Campus FM gli presenta.
Il Sagru ul Profan. Programmi la għanam esponenti għawlenin dwar realtà li tonqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Nsellem mis-semmija kollha ta' Campus FM jiena John Berry mill-Fakultà ta' Teoloġija nilqakom dan il-programm is-sagru u l-profan kif nagħmlu minn ġimgħa l-oħra nitaqgħu ma' mistieden differenti biex miegħu nitkellmu fuq xi tema partikolari. Miegħi llum għandi lill-Dr. Andrew Azzopardi li huwa d-dekan tal-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università ta' Malta u kap tad-Dipartiment tal-Istudji dwar iż-żgħażagħ u l-komunità. Nsellimlek.
Għet mifsit li l-Dipartiment tal-Fakultà ġibtom għat-sekkajtom tajjeb
bil-Malti.
Għamilt il-homework tajjeb.
Irrit li s-semmija kun jafu kemm isir xogħol u anki għax hemm diversi speċjalizzazzjonijiet li jolqtu l-interessi ta' ħafna. Ħafna naturalment jaħsbu fix-xjenzi forsi tradizzjonali u daw klassiċi, però llum għandna iktar focus, iktar enfasi fuq l-iżvilupp tal-bniedem u anki tas-soċjetà u l-komunità naturalment u kol temi bħall-inklużjoni.
Ix-xjenzi għandek jiġifieri biex ngħidlek isu l-fakultajja isu l-applied sciences biex ngħidlek applied social sciences għalkemm hemm xjenzi applikati oħrajn li mhumiex parti mill-fakultà, però by and large aħna għandna disa dipartimenti li ħafna minnhom jew pratikament kollha kemm huma jirrappreżentaw dixxilpina u jirrappreżentaw dixxilpina li applikata jew applikabbli wkoll. Ġifieri aħna nipproduċu in the absence of a better word, ġifieri nipproduċu social workers, youth workers, social policy makers, il-gerontologisti, il-kriminologisti, il-counselors, il-family therapists, ġifieri u għandna mbagħad dawn l-overarching values bħal l-issue tal-attenti tal-inklużjoni li huma temi li son biex ngħidlek rikorrenti li jaqtaw minn mod laterali fil-fakultà kollha.
Huwa l-ingranaġġ tas-soċjetà.
Ekku, li għandna responsabilità enormi.
Ekku.
Responsabilità enormi anke f'kuntest u anke fuq dan qed nitkellem probabbli se jiġi rilevanti wkoll, ma anke f'kuntest ta' dinja neoliberali fejn l-individu sar minn ma nistema soqet nagħmel xi paniku morali, ma l-individu, l-bżonijiet tal-individu qegħdin mhux biss qed jiġu rispettati għax dik hija tajba, anzi hija xi ħaġa tajba ħafna. Imma qegħdin proprju jaqbżu jew jgħattu il-responsabiltajtum bat soċjali u komunitari, jemmek jibda jkollna problema. U allura l-ekk huwa importanti li l-fakultà tagħna bħal-fakultajiet l-oħrajn, tamma l-fakultà tagħna forsi b'mod partikolari ħabba l-missjoni tagħha, titkellem b'mod aktar voċiferu, anke b'mod politiku, b'mod fejn ħalli l-impatt permezz tal-mezzi kollha possibbli li għandna available biex infakru li ħafna mid-batijiet ta' nies jew jiġu għaliex ma jkunx hemm komunità. Jew kellha ma jitfejqux malar daqshekk, jew ma jirriżolvux hawn daqshekk malajr, għax ma jkun hemmx komunità. U allura l-element komunitarju, l-element fejn nies jgħixu flimkien u jwieżnu xulxin, jibqa' importanti li aħna nwassluh dan il-messaġġ. Ġifieri jien għandi privileġġ nkun dekan ta' din il-fakultà, ġifieri xejn naqas minnek.
U naturalment qed nitkellmu anke fuq dan il-bilanċ bejn id-dinjità tal-persuna u wkoll il-ġid komuni li s-soċjetà għandha bżonn naturalment kellha ħajkun hemm żbilanċ jew soċjetà ma timxiex tajjeb. Il-programm tagħna jitħadded dwar is-sagru u l-profan, xtaqt li miegħek nitkellmu ftit fuq din ir-realtà, però xtaqt li l-ewwel nibda billi inħarsu lejn is-soċjetà dan huwa l-kamp tiegħek. U xtaqt li qabel nitkellmu dwar id-dinjità tal-persuna, dwar il-bżonn inħarsu lejn l-iżvilupp sħiħ ta' minnu l-bniedem tas-soċjetà biex kollox jimxi sewwa u għal-ġid ta' kulħadd naturalment, xtaqt li nħarsu lejn xi saħħaħ is-soċjetà. għax ħallimbat fit-tieni pass nitkellmu dwar is-sagri u l-bżon ta' trascendent, se jiżgura dak it-tisħiħ. Ma fil-preżent, ġifieri inti akademiku, naturalment inti studjajt ukoll fuq din l-erja, x'tara li huma s-saħħiet lis-soċjetà għandhom u x'inhuwa l-mart li qed jikkawża lis-soċjetà biex ma tiffunzjonax tajjeb, forsi qed tiffunzjona tajjeb ukoll. Imma ikun hawn min naturalment jgħidlek isma' għamilna pass il-qoddim, però jista' jkun li għamilna pass l-ura jew tnej. Minu pożittiv u minu negattiv, hekk il-ħajja.
Din hija mistoqsija li kieku kapaċi nwieġbek, sinċerament, ġifieri nser miljonarju, għax naħseb hija mistoqsija li tagħti soluzzjonijiet kieku għal ħafna u ħafna dbatijiet li ħafna minnhom laqgħu huma razzjonali, tibda tgħid imma għan-nisa għalfejn jkunu kattivi ma' xogħol anke jekk nitkellmu fuq l-aktar mill-aktar mod popolari, m'għaliex in-nies huma kattivi ma' xogħol, għaliex inti tipprova tagħmel ix-xogħol tiegħek u n-nies ikunu kattivi miegħek, għaliex inti qed tipprova fejn ħafissuq il-karozza tiegħek tmur minn point A għal point B u xi ħadd irid jitkessaħ miegħek, irid irossok mal-ħajt, x'inhi r-raġuni, x'inhu dan li qed iġib dan kollu. Ġifieri nixtieq inkun naf it-tweġiba għax naħseb. ħafna minnhom huwa marbut mal-fatt li aħna naħseb jiena essenzjalment annimali, l-istint tagħna tal-ispazju tagħna tat-territorju tagħna jibqa' importanti u allura kull min interpretawh illi qed jieħdilna xi ħaġa li naħsbu li hija tagħna jew hija bid-dritt tagħna aħna allura immorru għalih nattakkawh biex ngħidlek. Però naħseb fost kollox naħseb għandna dinja li naħseb jiena mar nexxilix, jew mhux qed jirnexxiela, tagħmel toħloq dan il-bilanċ bejn li inti tiżviluppa fuq livell individwali u li inti jkollok il-possibiltajiet li inti trawhem lilek innifsek tiżviluppa lilek innifsek fuq dak kollu li inti tixtiehu f'dak li inti tajjeb għalih. U fl-istess ħin nibqgħu ngħixu flimkien, ġifieri ngħidu bl-Ingliż it boils down anke l-aspett ta' tolleranza ta' inklużjoni li aħna ngħixu ma' xulxin. Jissu saret diffiċja ħafna din. Naħseb ukoll li hemm element, ma tnajċeġ li hemm elementi kbar ta' kompetizzjoni. U naħseb ukoll li naħseb waħda mill-ikbar problemi li għandna hija li l-ekonomija u l-aspett ekonomiku tagħna huwa aspett ekonomiku illi u l-ġid finanzjarju sar l-aktar ħaġa importanti għalina, jew l-unika ħaġa importanti għalina.
U għandan dejjem kien hekk jew issa jisned inħossu għax kultant aħna knejdu għal-solt taqla tnejn u għandna diversi espressjoni li nużaw.
Jiena nixtieq nkun onest miegħek jiġifieri, jiena nixtieq naqla d-doppju li naqla, nixtieq naqla anzi triplu, anzi iktar minn hekk. Jiġifieri nixtieq kolli ħafna flus, ma taħsibx li nxu jieħed illi nkun kuntent bli ma jkolli, jiġifieri da meta ngħidu jien meta naraw dawn il-klixxe żewġ rati klixxe ta' tfal fl-Afrika b'żaqdaq dinja jitbismu għax m'għandhomx mod ieħor, jiġifieri fil-verità il-ġid materjal huwa sabiħ. Jiġifieri jinak nista' mmur nixtri karozza sbaħ minn li għandi, noħu gost. Il-problema sir jekk jiena nkun kuntent esklusivament għaliex irid nixtri il-karozza u għaliex irid ikolli volla bil-pool u bil-helikopter pet kikun jista'
hemmhekk. Jew skapitu tal-oħrajn.
Jew skapitu imma ġifieri dik isser il-problematika u allura su mhux qed jinnexxina nsibu dan il-bilanċ bejn il-ġid illi ikollok ħajja komda li tikol tajjeb li tista' tmur restorant, li tista' ssib, li tista' tivvjaġġa, li tista' tuħsib tiegħek innifsek. U fl-istess ħin għandek is-serenità. Issa jien naħseb ukoll illi d-deċiżjoni li qed jagħmel il-bniedem illi jgħaddi mingħajr dak li huwa sagru, sa jiena l-adba tal-Knisja ma tantx nikola altru minn hekk, jiġifieri baqatlu tajba ħafna
l-ġib.
Naddu ngħidha għax il-kelb meta mur bil-passeġġata għadu l-pozzjon tiegħi, tal-anqas ġifieri tal-anqas ngħaddu viċin. Imma ġifieri minn xi wieħed li se nippeżi. Imma fl-istess ħin, id-dimensjoni spiritwali, id-dimensjoni ta' li inti għandek relazzjoni ma' miegħek innifsek. Anke f'kuntest ta' grupp ta' etna, mhux jiġifieri dan il-ħafna mentalità New Age li nagħmel il-reliġjon tiegħi nnifsi, ma hija preżenti importanti għalija. U naħseb hemmhekk naħseb letteralment ġifi l-mument li inti titlef ruħek, li inti titlef dak l-aspett fik, jibdej kollok problema biex tagħti skop l-affarijiet li għandek. Naħseb dik hija challenge li għandna. Parti hekk għandna soċjetajiet ħafna iktar komplessi u ħafna iktar kompetittivi u dan il-kompetizzjoni ma tfissirx li navvanzaw kollha, ma li ġrina.
Ma dawn huma modelli differenti, ekku, ġvinti għattejt, per eżempju, nitkellmu fuq kompetizzjoni u nitkellmu fuq kollaborazzjoni. Issa naħares kħati kollabora ma jkunx hemm kompetizzjoni. Li xi ftit bil-forsi tkun
hemm
dawn id-differenzi.
Assolutament ma jimportax.
Jiena xtaqt ukoll li nitkellmu ftit dwar l-idea ta' valuri, per eżempju, għaliex anki inti ġa ċennejt għalija mill referenze per eżempju. Għal-tfal fil-missjoni u fuq xi poster li naraw, valuri Maltin li nitkellmu fuq b'mod ġenerali, però nafu li l-poplu Malti huwa ġenerus, per eżempju, nafu li l-Malti jaf jissuspetta fik imma jaf jgħinek, irid jarak, irid tħares lejk, irid jgħidlek bonġu biex tħares fajn ieħu inti u fajn ieħu xulxin, u tgħid iwa dan ġilerajtu, jew dan istanker, jew dan afdaħ. U s-soċjetà xi ftit jew hekk timxi b'mod soċjali, mhux hekk. Fl-istess ħin, il-bniedem għandu valuri, il-bniedem jgħix mal-oħrajn, mhux biss għax huwa jittollera, għax jittollera naħseb l-inqas possibbli li jista' jagħmel. Tara li l-poplu Malti għad għandu valuri li jisgħu ruħ, pereżempju qegħdin nitkellmu fuq it-tisħiħ tas-soċjetà, jekk soċjetà tkun bla ruħ. Jekk ir-ruħ tagħha tkun biss lill-bniedem jistana, x'jibqa' fih il-bniedem. Jiġri mhux biss mhux dan mhux argument reliġjuż, dan hu argument ta' żvilupp tal-bniedem, jiġifieri jekk raġel anzjan dak kien hemm xi riklam ilu x'għandi kun tarmiet ma nafx meta, jekk raġel insomma jiena naf nies id-dar San Vincenz de Paul jgħidu jekk it-tfalilhom ma jiġu jarawni u nesewni. U għas iċemplulhom, jividini għal-realtà. Dan huwa l-faqar faqgħu mhux biss ta' flus u xi. Aħna qed nitkellmu b'mod ġenerali naturalment. Il-valur jemma pereżempju għaliex f'soċjetà id-diskors ta' valuri u d-diskors ta' kultura huwa ħafna importanti nara jiena biex nifhmu s-soċjetà min hija u anki t-tisħiħ tagħha.
Ma ħsibx li hemm esperjenza waħda li tapplika għal kulħadd. Naħseb waħda mill-problemi li għandna fil-fehma tiegħi hija anke kif qed jiġu ddiżinjati l-komunitajiet tagħna. Naħseb xi ħaġa li jista' jkellmek aktar arkitett fuqha hija l-mod kif żviluppaw il-komunitajiet tagħna anke fiżikament, jiġifieri anke aktar differenza bejn belt u raħal kif huma ddiżinjati. Raħal għandek iktar prossimi ta' viċinanza ta' n-nies toroq mhumiex wiesa, n-nies ġejjin ikun jafu xulxin, inti tgħaddi u għandek bżonn tipparkja quddiem in-nies u allura inti bżonn li jkollok rapport tajjeb ħalli jgħidlek isma' maħu paċenza ċaqla minn quddiem il-garax hekk jogħġbok ħalli nkun nista' ndaħħal il-karozza mbagħad tarġa pparkja. Il-pjazza fija n-nifisa, ġifieri il-viżwal tal-pjazza fih n-nifsu li donnu ħafna affarijiet jaslu hemmhekk. Naħseb jekk tara hemmhekk anke minn dak l-aspett, ukoll tibda tinduna li għandek differenzi fil-mod kif niżviluppaw. Il-bliet ġodda li qed niżviluppaw ma blokok ta' flats, DODR kbar, separati, xi il-messaġġ huwa li dak li huwa importanti huwa jien u li jiena noħloq biżejjed sigurtà madwar li jiena nkun sejf. Mentri il-villaġġ kellu bżonn u għandu bżonn il-ħin kollu n-nies. Ġifieri naħseb jien anke dak il-punt ta' tluq. Naħseb ukoll illi il-modi ukoll kif in-nies qed jiżviluppaw is-sens ta' komunità huma modi ġodda u modi differenti. Ġifieri noqgħdu attenti ukoll illi dak li kien ifisser qabel biex ngħixu fl-imkien illum il-ġurnata jfisser differenti illum il-post tax-xogħol sar komunità daqs kemm inti tiddum hemmhekk, ġifieri inti jekk inti għandek ġifieri allura iċ-ċirik u dak li biex ngħixu fl-imkien jisuq il-gruppi tagħna tfasslu b'mod differenti. Jista' jkun wkoll, ma nafx, ma jista' jkun illi n-nies il-bżon ta' ħaddieħor saret ħafna inqas, minħabba teknoloġija, minħabba il-rizors li għanna, u għallura dipendenza ta' nafuq xurxin naqset. U għallura jina jinqos l-bżon, jek jina mandi bżon ninkelme, jina mkonġi ġa, kukun inti ma sedni xawwe, jina probabli għatma konna namudu l-konverzazzjoni, ġviri u għal-bżon li ġabna fl-imkien.
Nektajjeb jew ħażin.
Nek huwa tajjeb ħafna, huwa tajjeb ħafna. Għalhekk huwa preokkupanti li naħsbu għaliex se jkun hemm momenti fejn forsi mhux jiena inti jew inti jiena, ma forsi f'ċirkostanzi oħrajn se jkollna bżonn il-xulxin. Ġifieri allura r-rapport f'affarijiet oħra se jsu jikal meta se jkollna bżonn inwiżnu l-xulxin. U hemmhekk hemmhekk hemm diffikultà. Hemmhekk hemm diffikultà kif napplikaw li nanfusna biex nkunu nistgħu nkunu ta' sostenna l-xulxin. Jiena fejn kont noqgħod qabel kelli ġar li laqas kif kun naf li naqa' f'bir ta' 20 solar ma kont nitolbu biex nippreferi jklu n-nemmus hemm taħt, jiġifieri għaliex ma kelli l-ebda rapport miegħu, ma kul ħadd liġuni tal-gross jkun ngħidlek isma' dak mill-ewwel ngħidlu għax għandi rapport tajjeb filgħodu mmur nitkellem miegħu nixxel gazzetta. Nitqodaħ għaw l-ġurnata tijaj jisubdijili ju, su l-izvelja rin propju tijaj biex nejtek. Xbiex naħseb, u dak il-rapport għallura jfisser li għek jikolli bżon il-ġoni, u ġoni għandi bżon li se jisibni. U emmek irridu naraw kif se namlu, emmek irridu naraw kif irridu n-organizzaw li nafusna. Fostom, u għek naħseb għanda ruolu koll, unions per eżempju, jgħu naċċettabli li nisi kompli għadmu da s-sijat kolla, s-sajma t-nċi nasu liktar u jħed idoni biex nitkellem fuq hekk, ma s-sawx nibqaw naħdmu 14-14 l-sija kolli jgħu, ġifiri jgħu bat nistennew il-komunitajiet tagħna jiżviluppaw. Hija assolutament bla sens.
Jien interessani wkoll ekkol li l-bniedem ikun sħiħ u anke li jkun in touch miegħu innifsu, ġifieri sens ta' l-esteriorità hija ħafna sabiħa, l-idea ta' estetika, l-idea ta' pittura, l-idea ta' skultura, l-idea ta' kuluri, l-idea tal-baħar, l-idea tax-xemx, l-idea tal-ramel, l-idea tal-gost tal-ħajja, dak kollu huwa esterjuri. Però nar l-interjorità hija ħafna wkoll importanti għall-bilanċ li l-bniedem għandu bżonn, mhux biex indaħħal is-sens reliġjuż, imma li nara li l-bniedem isib il-bilanċ tal-ħajja. Palma l-bniedem irid jitkellem, irid jesprimu nnifsu, l-bniedem irid jirrifletti. U nixtaqt li nidħol għal dan is-suġġett li naf li huwa għalqalbek naf li għamilt dan is-studju tassew importanti studju li jolqot mhux biss il-ftit, jolqot imma il-poplu Malti u Għawċi, studju li għamiltu propju fis-sena 2015 dwar iż-żgħażagħ u l-poplu Malti in ġenerali u l-festa f'Malta. U partikolarment għal dan l-istudju xtaqt intervistak għaliex il-programm huwa sagru l-profan. U għatalment naħseb li dan l-istudju jolqot ħafna din ir-realtà imħalta ta' minnu l-Malti u ta' minnu ż-żagħżugħ Malti. U professur Orfe Friġġieri dejjem jitkellem fuq il-Malti su il-bniedem li huwa dejjem maqsum fi tnejn, mhux biss f'sens ta' politika, imma għax dejjem għandu siqgħu u siqhem. U naħseb li għandu raġuni jiena, mhux għax nemmen fid-dualiżmu għax il-Malti naħseb jipprova jirnexxi minkejja kull ostaklu, għalhekk ikollu saqgħu u siqhem, din hija teorija tiegħi. Għalfejn ġej, jiena ġej. Għal dan l-argument li xi ħuti jgħidu, speċi Malta nisranija, u xi ħuti jgħidu le, Malta nbidlet m'għadix nisranija, u veru. Għal ħares ma tkunx il-bidla soċjali x'inkella pajjiż jistaġna mhux biss fir-reliġjon. U l-istess patet ħattu fuq iż-żgħażagħ, ngħidu le, iż-żgħażagħ hu spiritwali, imma nafu li iż-żgħażagħ ifittxu ħafna jkollhom momenti ta' fejn jitolbu, fejn jiftħu qalbu ma' xi ħadd, fejn ifittxu trascendent, fejn ifittxu ordni f'ħajjithom, fejn ifittxu li jkunu ferħanin. U l-festi naħseb li huma strument li għal xi ħut huma pure evil, jiġifieri jinnafa l-kappellan uġiħta ras. Imma għal min huwa ma nafx għandu kummerċ qed imexxi fi żmien festa, fl-istess ħin hemm rabta fejn kulħadd qed jiġi flimkien, hemm l-idea soċjali. Jekk pereżempju neħħu l-festa, qabbli tintilef il-fidi. Il-fidi mhix biss il-festa, però mingħajr il-festa narmu kollox imbagħad jintilef kollox. X'taħseb dwar dan?
Allora ħaġa tinsemmi ħaġa Għabbe, la ġiċin fin minnom għankun fit kritiku għax, għalke ma tanċna fuq xuxin, pero nafizzetu għoda. Int kważi kont apologetiku, għek minx serżu, għalke naqqas darbtej, metat, mux biex nkun religjuż. Jien naħseb, waħda mill-problemi li għanda f'dan il-pajjiż huwa li għanna knisja li għanda rwol importanti ħafna fuq livelli differenti, ma fosthom ukoll fuq livell morali. U donnu l-knisja issa qiegħda f'sitwazzjoni fejn issa ma tafx fejn se taqbad tagħti rasha kultant, issa minn dak ir-robot li jingħadda fl-art jew dak il-karozza li jqogħdu jaħbtu ma' kollhom kien. Issa tixtieq tagħmel ħafna affarijiet, għandha ħafna enerġija, ma somma tafx what is the right thing to do, it-timing x'inhu. Analizi tiegħi ta' ġifieri ma jfisser xejn daqshekk imma x'naħseb jien. U naħseb li l-Knisja l-pożizzjonament fis-soċjetà huwa importanti ħafna u mhux biex li ta' minni ġan immur il-qoddis jew biex ġan nappretika l-sagramenti. Għax dik hija affari tiegħi u jien nara, ma nistax laqsku xagħat jgħid li biex nagħmilha ma jista' jimponili, ġifieri jrid nagħmilha jien x'niddeċidi biex nagħmilha. U naħseb il-Knisja waħda mill-affarijiet min-noqqasijiet kbar fis-soċjetà tagħna hija li l-Knisja donna ma baqgħax punt ta' referenza fejn turina dak li huwa tajjeb u ħażin skonti, però dak li huwa tajjeb u ħażin. U naħseb dak id-daqsxejn dawl. Ikunx maltemp, ikunx ġimnazzi, ma dik il-punt ta' referenza għal-komunità, għal-soċjetà, anke għal min ma jemmenx, anke għal min ma jaqbilx mal-Knisja, huwa importanti, ġifieri dik li kollok punt ta' referenza fejn tmur l-awl. Ġifieri, u naħseb il-Knisja kultant tajt ma tajt nitfil-bozza ħalli ma nkunx daqshekk invażivi jew tajt il-knies ma ndoqilhom daqshekk il-kniepen jew tajt forsi nkunu ftit iktar. U biex tkun hekk, jiġri il-Knisja donna bħal meta tipprova tinħab, you know what I mean? Jiġri, u naħseb il-Knisja tistiks għall-aġenda tagħha ma tkun superva u titaġġusta ma u dak jgħin ħafna biex iżomna kkalibrati, mhux biex iġanna ma ndaħlux id-divorzju f'Malta, ma biex iżomna kkalibrati il-mod tagħna, minn dik ir-riflessjoni tiegħi. Dal-istudju jiena. Jiena qatt ma kont dilettant tal-festin, qatt ma kont immur festi, bdejt immur il-festin meta bdejt noħroġ mal-mara li għandi u naż-żebbux u dak parti mill-pakkett huwa li tmur il-festa m'hemmx tagħmel il-Republiku. Kont neqret ħafna biex immur, ma kont immur xorta waħda. Però huwa affaxxinanti li meta tibda tistudja l-festi hawnhekk għandna hemm diversi studji li għadhom rilevanti ħafna minn kriminoloġi, pereżempju, bħal Xavier Formosa kelli wieħed fuq kapitlu minn fuq il-well-being minn Mari Briculio kelli għandi ħor tiegħi li għamilna xogħol empiriku ma Zazax stess, tkellem qabba li ħarġu biedi l-idea. Tibda tinduna li il-valur tal-festa huwa proprju li attent, ġifieri għandu dan l-opportunità li jagħtik biex inti tiltaqgħu wkoll magħha bil-mod li jaħdem għalik. U naħseb u għallu nħu żmien fejn għandek il-varjetajiet kollha hemmin. Jittamalla billi ġor l-istatwa, emmin taqamalla biex billi jamel il-fjuri li minn jaf kem jiġuħ, emmin taqamalla billi laqqa l-familja tijaw darba fis-sena biex jamellom il-tumpana, emmin jittamalla billi jara d-nar, jew jaħdem fit-tizzin, jew jamell l-irħamar. U daħ fih nifsu huwa ta' valur straordinarju, ġifieri hemm riċerka f'dan il-ktieb stess li turi li l-involviment tal-festa jollilek il-kwalità tal-ħajja tiegħek. Ovvjament għaliex aħna animal soċjali biex narġa' nsemmi l-animal, aħna nominal soċjali, niddependu, aħna jien jekk noqgħod nitkellem ġod il-kamra waħda mingħajr mikrofon ma ħadd ma jismani u ngħid l-istess affarijiet li qed ngħid, jiena nħossni ħafna inqas kuntent, probabbli ma ħossni kuntent xejn, ngħid jien qed nispissja. Imma l-fatt li għandi xi ħadd hawnhekk qed jagħmel il-mistoqsijiet u naf li hemm in-nies jismawni, għaliex jien għandi bżonn nikkomunika, għandi bżonn ngħid x'naħseb, u allura il-festa tagħtik dil-pjattaforma straordinarja biex tagħmel dan, apparti l-artiġjanat u l-manniġ għalfejn ngħidu. Naħseb hemmhekk donnu li qatt intom bażi dinar fuq il-pika. Sa kemm tkun within limits all right, sa kemm nagħmlu umbrella sbaħ minn tal ieħor da xejn ara ħjar minn tal ieħor. Il-problema ssir meta kif qed ngħidu kif għadna fil-bidu meta l-pika ssir mod kif jiena nkun kattiv miegħek. Hemmhekk le hemmhekk u mbagħad jitlef l-iskop kollu. Però dan ix-xenarju kollu fejn nistiltaqa' fejn level playing field, fejn hemm ħafna inqas klassiżmu iġifejn tara t-tobba u l-avukati fuq l-ispallej ma l-professuri u ma min jaħdem fil-ġebel. Fej tara minn qed idoq il-banda li huwa missieru forsi jagħmel jiġbor l-iskart u għandu missieru li jdoq it-trombetta taħdeħ li huwa fejna fallim. Ġifieri għandek din id-dinamika kollha li hija unika. Li hija unika, niftakar meta konna għandejna dal-ktieb, dak iż-żmien kien miet dak il-ġuvni bil-lupa. Meta kien ġo kumpanija tal-Amara u l-lupa qabditu jew xin il-lodda qabditu qatlitu. Kien għadu żgħir u l-ġabra li nġabret miegħu u l-komunità tal-festa, l-banet u dan kollu kellha effett straordinarju. Jiġifieri il-proċess ta' bereavement u allura il-proċess ta' fejqan. Huwa straordinarju. Jien għalhekk meta nisma' fuq ir-radju in-nies il-familja titlob il-privacy u ma tixtieqx li jiġu n-nies, kemm huwa ċwieċ. Ċwieċ iħass għaliex il-komunità l-mument li inti tgħix il-mewt ma' xi ħadd ieħor, u inti qed tiċċelebra tgħid isma' dak taf kemm kien jagħmelek u taf kemm kien idaħħani u kemm kien jannaqni u kemm kien iġenninni u kemm kien. Dak huwa proċess ta' fejqan fih innifsu. U allura l-festi jibqgħu joffru din il safety net li lebda servizz soċjali mhux se jġib. U allura rridu nkunu ċerti li nagħtu dal-ispazju, li l-Knisja tagħmilha faċli għaliex hawnhekk kultant insibu l-Knisja daqsxejn ibsa mal f'din id-dinamika hemm bżonn f'ċerta postijiet, allura nistenna lil l-arċi pretiva jmur jixrob il-birra ġol-każini u jħobb jeċir man-nies mingħajr ma jsir. Kif ngħidu bil-Malti żibes saw ġiet tkun hemm daqsxejn limitu. Imma li jkun hemm dan l-inkontru huwa importanti ħafna u jżommok jagħti l-ħajja jagħti l-fjuwil għall-komunità għal ħafna ġimgħat u xhur.
Ekku dan huwa s-sens tas-Sagru 4, għalment mhux biex nintilfu f'dak kollu li huwa materjali qed ngħid, imma l-fatt li nġuf l-imkien.
Mhux biex fossu ma separati minn xulxin.
Ekku. Tajib, ningrazzjak Dr. Andrew Zoppardi tal-li kod magħna għandna l-programm tassew interessanti, s-Sagru l-Profan, ningrazzja lilkom eż is-semmija tal-li għażiltu dal programm, ningrazzja wkoll it-tekniku tagħna Sur Carmel Grek. Aħna nagħmlu l-appuntament tagħna għal bħallum ġimgħa istess ħin, issa tad ningrazzjakom jiena John Berry, inawguralkom slim u saħħa. Kuntu qed intisimgħu is-Sagru u l-Profan. Programm li laqgħana m'esponenti ewlenin dwar ir-realtà li tolqot il-ħajja jew il-kuxjenza ta' ħafna nies ir-reliġjon.
Li jitkellmu ma' John Berry.
Tekniċi Carmen Ugrek u Samuel Attart.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Is-Sagru u l-Profan li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcasts.